سرت شعتن عسران سلسلة المتر باندهم ون بيتيوسات اف فيسبوك يوتيوب مشت كاب ساعة 4-7 فرقان ويكاها بعسر تفسب عسر تنفرقان كاب زيكا واشنطن دي سيزفنو دمتس أميركاي راح عندهم سيخم كورا سمعتنا لومي سوني حاد حام دخل التشن 24 ويكا 24 سنة دخل التشن 10 شبشن عام تمرتيم مدباتنا بزينا كنجمرينا دحر زينا وشت أو تمزابلتي أب تقراي ناب عدو مملاس تجمير زبلنكم اون مرج أميركا بزملكتنا أروا لكم زلنا تفتا تالي تأبتابات ديموكراسيا ويانن بايدن انزت أمتك قوني سرعة مدباتنا خاص مدب سبورت لنا سمنا وتأبتاب مالتيو فلي مدلاوك أقهلونا ايو ማህበረሰብ ወይ ካ ኮሚኒቲ ኢትዮጵያውያን ኢሲዲሲ ጉያን ስደተኛታት ዝብል ቴማ ሒዙ ዘካየደ ወድድር ጉያ ክህልወና እዩ ንኹሉ ሰላም ሲኹም ድላትና ክትከታተሉ ዝዕድመኩም እኒ ኣፈወርቄ ዜና ክነቐድም ኢና ካብ ተወልደ ወልደ ገብርኤል
ሰላም ከመይ ተምሲዩን ሎሚ ሶኒ ዝተዳለወ ዕለታዊ ዜና ንሆም ብክልላዊ መንግስቲ ኣምሓራ ኣብ ዝተፀውዐ ጉባኤ ብዝተሳተፉ ሰባት ዝቆመ ሓደ ቤት ምክሪ ሰላም ኣብ መንጎ መንግስትን ዕጡቃት ፋኖን ሰላም ንምምፃእ ዝገብሮ ፃዕሪ ብወግዒ ስርሑ ምጅማሩ ኣፍሊጡ ሎሚ ኣብ ከተማ ባህርዳር ጋዜጣዊ መግለፂ ዝሃቡ ኣባላት እቲ ቤት ምክሪ ኣብ መንጎ ክልቲኦም ወገናት ዝርርብ ንምስላጥ ሓላፍነት ከም ዝተዋህቦም ድሕሪ ምሕባር እቲ ቤት ምክሪ ንክልቲኦም ወገናት ኣዘራሪቡ ብዛዕባ ሸምገልትን ቦታ ዘተን ክሰማምዑ ክሕግዞም ምዃኑ ኣፍሊጡ ነበርቲ ክልል ኣምሓራ ብዛዕባ እቲ ናይ ሰላም ተበግሶ ዝተሓዋወሰ ርእቶ ሂቦም ኣለው እንተኾነ ካብ ክልላዊ መንግስቲ ኣምሓራ ኮነ ካብ ዕጡቃት ፋኖ ዝተዋህበ ዕላዊ መግለፂ የለን ከም ፀብጻብ ኣስቴር ምስጋናዊ ካብ ባህር ዳር ሶማልን ኢትዮጵያን ድሕሪ ምፍራም ስምምዕ መዘክር ምስ ርእሰ ምምሕዳር ሶማሊላንድ ንዝፀንሐን ምትፍናን ቱርኪ ንምሽምጋለን ትሰርሕ ከም ዘላ ንውሽጣውያን ምንጭታት ብምጥቃስ ኣገልግሎት ዜና ሮይተርስ ኣስፊሩ ዝርዝር ናይቲ ብመንጎኝነት ቱርኪ ዝካየድ ዘሎ ዘተ ዛጊት ኣይተሓበረን ኣብ ባሕቲ ጥሪ ናይዚ ዓመት እዚ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ርእሰ ምምሕዳር ሶማሊላንድን ኣፍ ደገ ወደባት ዘፍቅድ ስምምዕ መዘክር ድሕሪ ምፍራሙ ንመቓዲሾ ዘቆጥዐ ኮይኑ ሶማል ንዝኾነ ዝርርብ ክትነፅጎ ጸኒሓላ እንተኾነ ምስ ሶማል ናይ ወታሃደራዊ ምክልኻል ስምምዕ ዝፈረመ ቱርኪ ምስ መቓዲሾ ኣዝዩ ጥቡቕ ዝምድና ከም ዘለዋ እዩ ዝፍለጥ ሶማል ደጋጊማ ክትነፅጎ ዝፀንሐ ዘተ ሕጂ ብመንጎኝነት ቱርኪ ክካየድ ምስ ምምዓግን ውፅኢት ናይቲ ክመፅእ ዝኽእል ዘተ ንምፍላጡ ከም ዝኸብድ ምስቲ ጉዳይ ቅርበት ዘለዎም ወገናት ንሮይተርስ ኣካፊሎም ኣለው እንተኾነ እቶም ሮይተርስ ዘዘራረቦም ኣካላት ካብቲ ዘተ ክህሉ ብዛዕባ ዝኽእል ውፅኢት ኣመና ትስፍዋት ከም ዘይኮኑ ኣይሃብኡን ሮይተርስ ብዛዕባ እቲ ኣብ ኣንካራ ዝካየድ ከም ዘሎ ዝገለፀ ዘተ ተወሳኺ መብርሂ ካብ ሰመዚ ኢትዮጵያ ሶማልን ቱርክን ንምስማዕ ዝገበሮ ፈተነ ኣይቀንዖን ደቡብ ኣፍሪቃውያን ብዛዕባ ሓድሽ ዝተመስረተ ካቢነ መንግስቲ ሃገራዊ ጥምረት ዝተሓዋወሰ ርእቶ ይህብሎ እዚ ዝኸውን ዘሎ ኣብ ምርጫ ዓብላሊ ድምፂ ክረክብ ዘይከኣለ ሃገራዊ ባይቶ ደቡብ ኣፍሪካ ኤኤንሲ ናይ ጥምረት መንግስቲ ድሕሪ ምቃወሚ እዩ በዚ መሰረት ኣብቲ ሎሚ ዝተገልፀ መዝነት ካቢነ መራሒ ተቃወምቲ ዴሞክራቲክ ኣላያንስ ዝኾነ ጃን ስቲንሆንሰን ሚኒስትር ሕርሻ ኮይኑ ተመዚዙሎ ከም ፀብጻብ ኣጃንስ ፍራንስ ፕረስ ብዛዕባ ኣቃወማቲ ሓድሽ ካቢነ ዜጋታት ደቡብ ኣፍሪቃ ኣብ ዝሃብዎ ርእቶ ገሊኦም ብኣወንታ ክርእዎ ከለዉ ገሊኦም ድማ ዕቃበ ኣርእዮም ኣሎ ድሕሪ ምውዳቕ ኣፓርታይድ ስልጣን ዝሓዘ ገዛኢ ፓርቲ ኤኤንሲ ድሕሪ ልዕሊ 30 ዓመታት ንመጀመርያ ግዜ እዩ ኣብ ባይቶ ዓብላልነቱ ክስእን ክኢሉ ፕሬዚደንት ማውሪታንያ ዳግም ተመሪፁ ኣብቲ ካብ 99 ሚእታዊ መደበራት ምርጫ ዝተኣከበ ድምፂ ፕሬዚደንት ኦልድ ካዙዋኒ ልዕሊ 56 ሚእታዊ ድምፂ ረኺቡሎ ከም ሓበሬታ ኮሚሽን ምርጫ ተሃገር እንተኾነ ዋና ተወዳዳሪ ፕሬዚደንት ካዙዋኒ ዝኾነ ሕፁይ ነቲ ውፅኢት ምርጫ ነፂግዎ ኣሎ። ቢራምዳ ኣበድ 22.14 ሚእታዊ ድምፂ ዝረኸበ ክኸውን ከሎ እቲ ምርጫ ምድንጋር ዝተረእየ ብምባል ኣይተቐበሎን። እቲ ሃገር ጸጋታት ነዳድን ማዕድናትን እንተለውዋ እኳ ካብቶም 5,000,000 ህዝቢ እቲ ሃገር ብዙሓት ኣብ ድኽነት እዮም ዝነብሩ። ሕጂ ግን እቲ ዳግማይ ዝተመርፀ ፕሬዚደንት ወፍሪ ከበራብርን ቀረባት ዝውስኽ ክግበርን ቃል ኣትሎም። ማውሪታንያ ክሳብ መወዳእታ ዝዓመት ተፈጥሮኣዊ ጋዝ ክተፍሪ ከም እትጅምር ክግለጽ ጸኒሑሎም። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ካብ ዋሽንግተን። ሩስያ ንመስርሕ ምርጫ ፈረንሳ ብቐረባ ትከታተሎ ከም ዘሎ ኣፍሊጣ። እዚ ዝኸውን ዘሎ የመናዊ ክንፊ ናሽናል ራሊ ኣብ ቀዳማይ ዙር ምርጫ ርኡይ ዓወት ድሕሪ ምጉንጻፍ እዩ። ምርጫ ድምፅቲ እንታይ ምዃኑ ንዓና ንጹር እናኾነ ይመጽእ ኣሎ ኢሉ ወሃቢ ቓል ክረምሊን ዲሚትሪ ፐስኮቭ። ንሱ ከምኡ ዝብል ዘሎ እቶም የመናውያን እንተተዓዊቶም ኣብቲ ኣብ ዩክሬይን ዘሎ ኩናት ናይ ዝምድና ለውጢ ከምጽእ ይኽእል እዩ ካብ ዝብል ግምት ምዃኑ ኣገልግሎት ዜና ፈረንሳ ሓቢሩሎም። ኣብቲ ምርጫ ፈረንሳ ብማሪን ለፐን ዝምራሕ ሃገራዊ ሰልፊ ኣብ ቀዳማይ ዙርያ ዕዙዝ ነጥቢ ክረክብ ከሎ ሰልፊ ፕሬዚደንት ኢማኑኤል ማክሮን ሳልሳይ ወፂኡ ዘሎ። ካልኣይ ዙር ምርጫ ዝመጽእ ሓምለ 7 ዝካየድ ኮይኑ እቲ ብምሕፃረ ቃል ኣርኤን ዝበሃል የመናዊ ሃገራዊ ሰልፊ እንተተዓዊቱ ኣብ ትሕቲ ምክትታል ለፐን ኮይኑ ወዲ 28 ዓመት ጆርዳን ባርዴላ ቀዳማይ ሚኒስትር ክኸውን እዩ ማለት እዩ። ምሉእ ኣብዝሓ ድምፂ የድልየኒሎ ዝበለ ወዲ 28 ዓመት ባርዴላ ምስ መራሒ ጸጋማይ ክንፊ ጂያን ሉክ መለንቾን ኣብ ክትዕ ኸገጥም ሓቲቱሎም ቅድሚ ካልኣይ ዙር ምርጫ ምምጽኡ። ሰልፊ የማናይ ክንፊ ኣርኤን ኣብቲ ቀዳማይ ዙር ድምፂ ምስ ካልኦት መሻርክቲ ብምዃን 33 ሚእታዊ ድምፂ ክረክብ ከሎ ጸጋማይ ክንፊ 28 ሚእታዊ፣ ናይ ማክሮን ማእከላይ ክንፊ ድማ 20 ሚእታዊ ድምፂ ረኺቡ። እዚ ድማ ንፕሬዚደንት ማክሮን ዓብዪ መኻልፍ ተገይሩ ተራእዩሎም። ብዝኾነ ግን ጸረ ስደተኛታት ምዃኑ ዝንገረሉ ብለፐን ዝምራሕ የማናይ ክንፊ መንግስቲ ከቐውም ዝኽእል እንተኾይኑ ኣብቲ ዝመጽእ ሰሙን ዝካየድ ካልኣይ ዙር ምርጫ ዝውሰን ክኸውን እዩ ከም ጸብጻብ ኣጃንስ ፍራንስ ፕሬስ። መንገዲ ኤር ፍራንስ ኬኤልኤም ብምኽንያት ውድድራት ኦሎምፒክ ናብ ፓሪስ ዝግበር መገሻታት ከም ዝጐድል ሎሚ ኣፍሊጡ። በዚ ምኽንያት ድማ ክሳብ 180 ሚልዮን ዩሮ ኣታዊ ከም ዝጐድሎ ኣጠንቂቑሎም። ውድድራት ኦሎምፒክ ንኻልኦት ተጓዓዝቲ ናብ ፓሪስ ከይገሹ ይዕንቅፎም ከም ዘሎ እዩ ኤር ፍራንስ ዝገልጽ ዘሎም። ዕዳጋታት ዓለም ከም ዝርእዮ ርኡይ ዝኾነ ናብ ፓሪስ ዘይምጋሽ ኣንፈት ኣሎ ኢሉ እቲ መንገዲ ኣየራ መግለጽ እዩ። ፓሪስ ኣብ እዋን ክረምቲ ልዑል ስሕበት ጋያሾ ዘለዋ ከተማ ምዃና ይፍለጥ። ኣብ ውሽጢ ፓሪስን ካልኦት ከተማታት ፈረንሳን ከይተረፈ ምጉዳል መገሻ ከም ዘሎ የርእሎ ዝበለ መግለጺ ኤር ፍራንስ ኬኤልኤም ነበርቲ ፈረንሳ እውን እቲ ውድድራት ክሳብ ዝሓልፍ ናይ በዓላት ዕረፍቶም ጠጠው ዘበልዎ ይመስሉ ኢሉሎም። ኣብዚ ካብ ዓርቢ 26 ሓምለ ክሳብ ሰንበት 11 ነሓሰ 2024 ኣብ ፓሪስ ፈረንሳ ዝካየድ ውድድራት ኦሎምፒክ ኣስታት 15 ሚልዮን በጻሕቲ ክርከቡ ትፅቢት ይግበር። ካብ መንጎኦም እቶም 2 ሚልዮን ካብ ወፃኢ ዝኣቱ እዮም። ብመሰረት ማእከል ሕግን ኢኮኖሚን ስፖርት ዝተባህለ ትካል ሓፈሻዊ ዜና በዚ ፍጸም።
ዋሽንተን ዲሲ ካብ ዝርከብ ድምፂ ኣሜሪካ ዕለታዊ ዜና ተኸታተልኩም ክቡራት ሰማዕትና። ድሕሪ ዜናና ዘለዉ ምድላትና ክንሓልፍ ኢና። ፈለማ ንሪኦ ከዓ ኣብ ትግራይ ኣብ ቀዳማይ ዙር 1500 ውሽጣውያን ተመዛበልቲ ብቐዳም ናብ ዓዶም ድሕሪ ምምላሶም ዝተሰምዖም ሓጎስ ከካፍሉ ከለዉ፣ ኣብ ካልኣይ ዙር ተቐሪቦም ዝፀንሑ ኣስታት 2200 ተመዛበልቲ ግን ብዘጋጠሚ ግዜያዊ ዝተሰየመ ዕንቅፋት ከም ዝተመደቦ ኣይከደን። ፕረዚደንት ግዜያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ኣቶ ጌታቸው ረዳ ብዓቕልን ሰላማዊ መንገድን ኢሎም ዝፀውዕዎ ስራሕቲ ይፍፅሙ ምህላዎም እውን ኣብ ማሕበራዊ ገጻቶም ኣካፊሎም ኣለዉ። ሙልጌታ ፅበሃ ዝርዝሩ ኣለዎ።
ብቕድሚ ትማሊ ቀዳም 22 ሰነ 2016 ዓ.ም ናብ መረበቶም ካብ ዝተመለሱ ሓደ ነባሪ ጣብያ ማይ ዓይኒ ዝኾኑ ኣይተ ሙላው ኣለማየ ኣብ ማእኸል ተመዛበልቲ ንላዕሊ 3 ዓመታት ከም ዝፀንሑ ንድምፂ ኣሜሪካ ዝገለጹ ኣይተ ሙላው ናብ መረበቶም ብምምላሶም ከም ዝሕጎሶም ብምግላጽ ምስ ጎረባብቶም ናይ ሓጎስ መዓልቲ የሕልፉ ከም ዘለዉ ገሊፆም
ብጣዕሚ ፅቡቅ በተለይ መከላከያ ተሓባቢርና ብደንብ ብሔር ብክብሪ ኣስኪሩ ከምዚ መሰለ የለን ብሰላም ካብ ካሊእ ማሊ ነገር ዘይብሉ ኩሉ ህዝቢ ሰላም ተቐቢልና ብዓጂብና ኣቲና ኣብ ዓድና ሕጂ ንሄና በቃ ኩሉ ህዝቢ ሰኢሉ በቃ እናነፀይ ይቐና ኒ
ኣይተ ጉዑሽ ኣስገዶም ዝተብሃሉ ካሊእ ተመላሲ ተመዛባላይ ብጊዶም ናብ መረበቶም ብምምላሶም ከም ዘሐጎሶም ብምግላጽ ስጋኣት ከም ዘለዎም ድማ ይዛረቡ
ስጋኣት ዘሎ ቶም እጡቃ ዝበሃሉ ወይወፅን ኣይረብኽንዮም ዝብና ዘለዉ እዚኣምስና ሽቁጥ ኢልና ኢና ሓዲርና ብጣዕሚ ስጋኣት እንታይ በፅሓና ይኹም ሰኣትና እንታይ ጅብና ይኹም ዝብ ሓሳብ ኒና ሕዚ ፅቡይ ተቐቢሉና ካዓመፃኹም ኢሎምና ጣቁት ካሊእ ናይቲ ዕጡቃ ሓይሊ ዝብል ግን ብዙሕ ምክርታር ስለ ዘለና
ብቅድሚ ትማሊ ቀዳም ካብ ማይ ዓይኒ ማይ ኣንበሳ መድሃኒ ኣለምን ውህደትን ዝተብሃሉ ጣብያታት ዝተመዛበሉ ልዕሊ 1500 ተመዛበልቲ ናብ መረበቶም ከም ዝተመለሱ ተገሊጹ እዩ ትማሊ ሰንበት ድማ ልዕሊ 2200 ተመዛበልቲ ካብ እንዳባጉና ናብ ጸለምቲ ክምለሱ ናብ ኣውቶቡስ ኣብ ምስፋር ንሃለው ክጸንሑ ከም ዝተገበረ ካቦም ሓደ ኣይተጎይቶኦም መንግስቲ ገሊፆም
ሽውጡን ሰደ እቲ ገዛ ተኻሪቡ ኣብ ደገን ክልተ ቆልዑ ሰለስተ ቆልዑ ብሓደ ኣቑሑት ደገዛ ናይንትውቃ ሓዲሩ
ትማሊ መኪና ተቐርበን ሰብ ንክጣዓም ተዳልዩ ኣብሉ ኢሎምና መፅዮም እንታይ ኣጋጢሙ በቃ ት ምልሻ ኣይኮነን ትድኤፍ ኢሎሞ ምልሻ እዩ በቃ እቲ ምልሻ ዋላይ ትረፍ እዚ ኸ ተባይ ተወሲኑ ድሕሪ ተህዚ ንመንድሕነቶም ኣሚና ንሕና ንኸይድ ኣይንኸይድ
ኣብ ጉዳይ ምምላስ እቶም ተመዛበልቲ ጠሚቱ ምላሽ ዝሓተትናዮም ኣካባቢ ኮሚቴ ምምላስ ወሰንን መንነትን ጠለምቲ ኣምሓራ ሃለቃ ኣለና ኣሰገም ብክልል ኣምሓራ ተመስሪቱ ዝነበረም ምምሕዳርን መሓውር ፀጥታን ቅድሚ 3 መዓልትታት ስራሕ ጠጠው ከብል ከም ዝተገበረ ገሊፆም ኣብ ስራሕ ዝፀንሐ መሓውር ፀጥታ ድማ ናብ ከባቢ ዓደርቃይ ከም ዝተንቀሳቐሰ ገሊፆም እዮም ንዖም ሓዊሱ ካልኦት ኣመራርሓ ግና ካብ ከተማ ማይ ፀብሪ ከም ዘይለቐቑ ኣፍሊጦም ኣብቲ ከባቢ ስጋኣት ፀጥታ ምህላው ዝገለፁ ሃለቃ ኣለን መንግስቲ ነዚ ተገንዚቡ ነባር ሕብረተሰብ ዓርሱ ንክሕሊ ናይ ባዕሉ መሓውር ፀጥታ ከጣይሸሉ ሓቲቶም እዮም ንድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅበሃ መቐለ
ብተኸታታሊ ነቕርበልኩም ናብ ዘለና ጸብጻባት ከይዲ ምርጫ ኣሜሪካ ኢና ክንሓልፍ ሓሙስ ኣብ ኣትላንታ መደበር ቴሌቭዥን ሲኤንኤን ድሕሪ ዘካየዶ ፕረዚደንታዊ ክትዕ ተወዳደርቲ ናብ ጎስጋስ ወፍሪ ምረፁኒ ተመሊሶም ኣለዉ እንተኾነ ኣብቲ ክትዕ ፕረዚደንት ባይደን እቲ ዝድለ ቁመናን ብቕዓትን ኣይረኣዩን ዝብሉ ኣባላት ሰልፊ ዲሞክራሲያውያን መተክእቶኦም ንምምራፅ ሓሳባት ኣበጊሶም ኣለዉ ይብል ጸብጻብ ወኪልና ስካት ስተርንስ ኣብርሃም ተስፋ ልኡል ተርጊምዎ ኣሎ ድሕሪ ዛ ሓጻር መሰጋገሪት ሒዘልኩም ክምለሰ እየ ኣብቲ ሓሙስ ዝተኻየደ ክትዕ ፕረዚደንት ባይደን ንኻልእ እብረ ስልጣን ድልው ምዃኖም እዮም ንደገፍቶም ከርኢ ፈቲኖም ዘለዉ እንተኾነ ደጋጊሞም ሓሳባቶም ንምጠርናፍ ይቃለሱ ምንባሮም እውን ኣይስሓትን
I give you my words of Biden I would not be running again if I didn't believe.
ደጊ መኸረጋገጸልኩም ደሊ ብውሽጠይ ክዕወት ከም ዝኽእል እንተዘይኣምን ናብ ካልኣይ እብረ ምርጫ ኣይማኣትኹን ነዚ ስራሕ ክዓሞ ኽእል እየ ብቐንዱ ግን ንሱ ምዘይኸውን እቲ ዝኽፈል ዋጋ ቀሊል ኣይክኸውንኒ ኢሎም ኣለዉ ባይደን ድሕሪ ክትዕ ኣብቲ ዝተኻየደ ወፍሪ ምትእኽኻብ ገንዘብ እውን ባይደን ኣብ እዋን ምርጫ ዘረኣይዎ ብቕዓት ብገለ መዳዩ ዘነጸረ እዩ ላሪሳ ፔቶ ኣብ ዩኒቨርስቲ ቨርጂንያ ዳይረክተር ማእኸል ፖለቲካ እዩ ሰልፊ ዲሞክራሲያውያን መንእሰያት እሞ ድማ ንምምራሕ ሓይልን ዓቕምን ዘለዎም ኣማራፂታት እንተዘቕርቡ ብዘይጥርጥር ህዝቢ ኣንጻር ትራምፕ ድምፁ ክህብ ዓብዪ ድፊኢት ምኾነ ይብል ላሪሳ ፔቶ ትራምፕ እቲ ክትዕ ኣብ መንጎ ድኹምን ሓያልን ወገን እዩ ነይሩ ይብሉ
The question every voter should be asking themselves today is not
كل ادماصي كحتو زلو حتو بايدن نتيس على قايق زاكل ككاتع يخلو اي خلن زبل زيكونس زدو خمسب نزمت 4 عامات نمنجس امريكا كمرح عقمي انت لو مغمغامي الى مالو ترامب ዶናልድ ትራምፕ ባይደን ኣብቲ ውድድር ክጸንሑ ምዃኖም እዩ እምነቶም።
Many people are saying that after last night's performance that Joe Biden is leaving.
ብዙሓ ሰባት ባይደን ካብቲ ውድድር ክስሕብ ይብልለው ከም ዝኸውን ግን ኣይመስለንን። ምክንያቱ ካብቶም ካልኦት ክመፁ ዝኽእሉ ንላዕሊ ኣብ ዳህሳስ ህዝቢ ዝለዓለ ተቐባልነት ዘለዎ ንሱ እዩ ይብሉ ዶናልድ ትራምፕ። ኣብ መንጎ ሰልፊ ዲሞክራሲያውያን ምናልባት ባይደን እንተስሒቦም ከም መተካእታ ክቐርቡ ዝኽእሉ ኣስማት ይርቋሓሎም። ገለ ካብኣቶም ምኽትሎም ዘለዋ ካሜላ ሃሪስ ኣመሓዳሪ ክፍለ ግዝኣት ሚችጋን ግረትቸን ዊትመር፣ ኣመሓዳሪ ክፍለ ግዝኣት ካሊፎርኒያ ጋቪን ኒውሳም፣ ኣመሓዳሪ ክፍለ ግዝኣት ኪንታኪ ኣንዲ በሽር፣ ከምኡውን ኣመሓዳሪ ኢሊኖይ ጄይ ቢ ፕሪዚከር ይርከብዎም። ዛጊድ ካብኣቶም ባይደን ክትካእ ኣለዎ ዝበለ ግን የለን። ሰልፊ ዲሞክራሲያውያን ኣብ ወርሒ ነሓሰ ወግዓዊ ተወዳዳሪኡ ቅድሚ ምቕራቡ ባይደን ካብቲ ውድድር ክስሕቡ ትፅቢት ይግበሮም። ኣብ ዩኒቨርስቲ ቨርጂንያ ዝሰርሕ ላሪሳ ፔቶ ኣባላት ሰልፊ ዲሞክራሲያውያን ናብ ዋይት ሃውስ ከይዶም ባይደን ካብቲ ውድድር ንክስሕቡ ከእምንዎም ኣድላይ ምዃኖም ይኣምን። እቲ ስራሕ ቀሊል ኣይኮነን ዝበለ ሳፔቶ ንባይደን ጥራይ ዘይኮነስ እንኮላይ ንበዓልቲ ቤቶም ጅል ባይደንን ናይ ምእማን ስራሕ እውን ማዕርኡ ከቢድ ምዃኑ ይዛረብ። ጅል ባይደን ድሕሪ ትኽት ዓብ ዝሃብኦ ርእቶ በዓል ቤተን ፅቡቅ ከም ዝተዋፅኡ እየን ተዛሪበን። ንኣሜሪካ እቲ ዝበለፀ ኣማራፂ በዓል ቤተን ምዃኑ እውን ይነግራ።
ኣብ
ክትዕ ከም ዝረኣኹሞ ሕጂ እውን እቲ ንክመርሕ ብቕዓት ዘለዎን ምስለ ሓቂ ዝቐውምን ጆ ባይደን እዩ። ትራምፕ ኩምራ ሓሶት እዩ ዝድርድር ነይሩ ኢለን ኣለዋ ጅል ባይደን። ብኣገልግሎት ዜና ሲቢኤስ ድሕሪ ትኽተ ዓብ ዝተካየደ ዳህሳስ ርእቶ ህዝቢ ኣብቲ ዳህሳስ ዝተሳተፉ ዲሞክራሲያውያን ምርጮኦም ባይደን ምዃኖም እዮም ደጊሞም ኣመልኪቶም ዘለዉ። ተመራመርቲ ፖለቲካዊ ስነ ፍልጠት ግን ኣድመፅቲ ኣብ ዝነበረ ክትዕ ተመርኪሶም ጥራይ ድምፆም ከምዘይህብ እዮም ዝኣምኑ። ኣባላት ኮሚቴ ሰልፊ ዲሞክራሲያውያን ድሕሪ ትኽትዕ ዕፁው ኣኼባ ገይሮም ነይሮም። ገለ ካብቶም ተሳተፍቲ ንኣገልግሎት ዜና ኣሶሽትድ ፕረስ ከም ዝሓበርዎ ከዓ ንባይደን ዘለዎም ድጋፍ ብምርኣይ ኣብቲ ምርጫ ክዕወቱ ምዃኖም እዮም እምነቶም ገሊፆም። ብዛዕባ ኣብቲ ክትዕ ዓጋቢ ውፅኢት ከምዘይነበሮም ግን ኣብቲ ዕፁው ኣኼባ ኣይተዘርበን ይብል ወኪል ድምፂ ኣሜሪካ ስካት ስተርንስ። ድምፂ ኣሜሪካ ትከታተለልኹም ክቡራት ሰማዕትና። ዝቕፅል ከዓ ሰሙናዊ ስፖርታዊ ፀብጻባት እዩ ክኸውን፣ ኣዳላዊኡ ከዓ በትረ ስልጣን እዩ።
ከመምሲኹም ስፖርታዊ ዜና ሕዝናልኩም ቀሪብና ኣለና።
ሎሚ ሶኒ ኣብ ዝተቓንዐ ሳልሳይ መድረኽ ዙራ ፈረንሳ ኤርትራዊ ተቐዳዳማይ ጋንታ ኢንተርማሽ ቤንያም ግርማይ ቀዳማይ ኮይኑ ተዓዊቱ። ክብረ ወሰን ክውንን እዩ ዝብል ዓብዪ ግምት ዝተዋህቦ ማርክ ካቨንትሽ ካልኣይ ኮይኑ ኣሎ። ቤንያም ግርማይ ኣብ ምጅማር እዚ ውድድር ቀንዲ ትኩረቱ ናይ መድረኽ ዓወት ንምጉንጻፍ ምዃኑ ተዛሪቡ ነይሩ። ሎሚ ዝተኻየደ ሳልሳይ መድረኽ 231 ኪሎ ሜትር ዝሸፈነ ኮይኑ ካብ ፓቼንዞ ንቱሪን ኢጣልያ ዝወስድ መንገዲ ነይሩ። ኣብ ናይ ዝሓለፈ ዓመት ዙራ ፈረንሳ ቤንያም ኣብ ሓደ መድረኽ ሳልሳይ ብምውፃእ ናብቲ መድረኽ ዝደየበ ፈላማይ ጸሊም ኣፍሪቃዊ ከም ዝኾነ ይዝከር።
ኣብ ምዕባለ ኩዕሶ ትግራይ ጎሊሆም ካብ መንጎ ዝጥቀሱ ሓደ ኣቶ ኣስመላሽ ኣለማዮ ኣብ መበል 78 ዓመት ዕድሚኡ ቅድሚ ትማሊ ቀዳም ከም ዝዓረፈን ስነ ስርዓት ቀብሩ ከም ዝተፈጸመን ተገሊጹ። ካብ ኮንፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ኣፍሪካን ዓለምለኸ ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ወይ ከዓ ፊፋን ስልጠናን ኣፍለጦን ዝረኸበ እውን ነይሩ ኣስመላሽ ኣለማዮ ይብለና ወኪልና ሙልጌታ ኣፅባ ከም መቐለ ዝርዝሩ ይቕጽል።
ተጻዋታይ ኩዕሶ እግሪ ሕሪት ጋንታ ትግራይ ነበር ኢሉ እውን ኣብቲ ክልል ስሙያት ዝነበራ ጋንታታት እንደርታን ታይደልን ይፃወት ዝነበረ ኣስመላሽ ኣለማዮም ቀዳም 22 ሰነ 2016 ዓ ም ብሕማም ዓሪፉ። ኣስመላሽ ንሕሪት ጋንታ ኩዕሶ እግሪ ትግራይ ሓለቓ ጋንታ ኮይኑ ዝተፃወተን ብኣሰልጣንነት እውን ዝመርሐ ምንባሩ ኣብ ታሪክ ኣስመላሽን ኩዕሶ እግሪ ትግራይን መፅሓፍ ኣብ ምስንዳእ ዝርከብ ጋዜጠኛ ዳንኤል ኣስመላሽ ንድምፂ ኣሜሪካ ሓቢሩ ኩዕሶ እግሪ ኣብ ትግራይ ክምዕብል ይፃዕር ዝነበረ ስፖርተኛ እዩ ነይሩ ኢሉ።
ኣስመላሽ ኣብ ስፖርት ትግራይ ዝለዓለ ግደ ዘለዎ ኣብቶም ቅድሚት ዝስርዑ ማለት እዩ ሓደ እዩ። ብተፃዋታይነቱ ብሰልጣናይነቱ ብፅዋዕ ዝደመቐ ኮኸው እዩ ነይሩ ማለት እዩ። ምስ መላሽ ስፖርት ትግራይ ብዙሕ ለፊዑ እዩ 1965 ዓመተ ምህረት እዩ ጋንታ ትግራይ ኣዲስ ኣበባ ከይዳ ጠቅላይ ግዛት ይበሃል ነይሩ ሽዑ ክካብ ዝመፃእ ካሉ ታፔላ ሒዝካ ትኽእል ታፔላ ትግሬ እያ ትብል ነራ ድሓር ቅድሚ ምዛሮም ተዋሂባቶም ማለት እዩ ትግሬ ዘይኮነ ስሙናስ ትግራይ እዩ ዝብል መምህር ኣራማሩ እዩ ኣሰልጣኒኦምን ተፃወትን ነይሩ ሽዑ ዝሳፍሒኡ ኣዕሪዋ ዙሩ ክበሃል ከሎ ሒዞም ዘይሮም ክቡር ትሪቡን ጠጠም ምስ በሉ መተሓበርቲ ሪኦሞም እቲ ስነ ስርዓት ምስ ተወደአ ማለት እዩ ፀዊዖም ነስ ምላሽ መምህር ልጃለም መራሒ ጋንታ እዮም ነይሮም መምህር ኣራማሩ ንሰለስትኦም ተፀዊዖም ተሓቲቶም ንያስመላሽ ብናይ ቃል መጠንቃታ መምህር ልጃለም ናይ ፅሑፍ መጠንቃታ መምህር ኣራማሩ ዕድመ ልክዕ ኣብ ስፖርት ትግራይ ከይሳተፍ ማለት እዩ ተባሂሉ ድሕሪኡ ግን ካብ ክልተ ዓመት ኣይፀንሐን ምክንያቱም ናይ ደርጊ ስርዓት ስለ ዝመፀ ናይ መምህር ኣራም ቅፃዕት እውን ብኦቢሉ ተላዒሉ ማለት እዩ
ኣብ 1974 ዓ.ም ኩዕሶ እግሪ ምፅዋት ዘቋረፀ ኣስመላሽ ድሕሪ ኣብ ኢትዮጵያ ዝመፀ ናይ ስርዓት ለውጢ ድማ ካብ 1984 ዓ.ም ጀሚሩ ኣብቲ ክልል ንጋንታ ሓይሊ መብራህቲ የሰልጠን ምንባሩን ንናይ ውሽጢ ዓዲ ተፃወቲ ድማ ብፍሉይ የተባብዕ ነይሩ ክብል ዳንኤል ተዛሪቡ ብካፍ ኢሉ እውን ብፊፋ ምስክር ወረቐት ካብ ዝረኸቡ ፈላሙት ኣሰልጠንቲ ኩዕሶ እግሪ ተጋሩ ነይሩ ድማ ኢሉ
ኣስመላሽ ኣብ ፕሮጀክት የሰልጥን ነይሩ ኣብ መናእሰይ የሰልጥን ነይሩ ኣብ ዓበይቲ የሰልጥን ነይሩ ኣብ ኩሉ ስራሕቱ ንተጋሩ ተፃወት ተቐዳምነት እዩ ዝንቀሳቀስ ነይሩ ካብ ካፍ ፊፋ ዓበይቲ ስልጠናታት ወሲዱ ናይ መጀመርታ ስልጣን ክትብሎ ትኽእል ካብ ትግራይ ማለት እዩ
ኣብ መበል 78 ዓመቱ ብቅድሚ ትማሊ ቀዳም ዝዓረፈ ኣስመላሽ ኣለማ እዩ ስድሩ ፈተውቱን ኣብ ዝተረኸብሉ ኣብ ከተማ መቐለ ቤተ ክርስትያን እንዳ ገብርኤል ስነስርዓት ቀብሩ ተፈፂሙ ነባር ተፃዋትን ኣሰልጣንን ኩዕሶ እግሪ ኣስመላሽ ኣለማ እዩ ኣቦ ክልተ ቆልዑ ነይሩ
የቕኒልና ሙልጌታ ናብ ካልኦት ዜናታት ክንሰግ እዚ ከምዚ ኢል ከሎ ኢትዮጵያ ነቲ ድሕሪ 4 ዓመታት ዝካየድ ግጥማት ፅዋዕ ኣፍሪቃ ንኽተዳልዉ ሕቶ ከም ዘቕረበት ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብዪ ኣሕመድ ኣፍሊጦም ኣለዉ ብመሰረት ፋና ትካል ዜና
ናብ ካልኦት ዜናታት ስፖርት ክንሰግር ፅዋዕ ሃገራት ኣውሮጳ ሃገራዊት ጋንታ እንግሊዝ ካብ ውርደት ንቑሩብ ዘምለጠትሉ ግጥም ኣውዲካ ምሕላፍ ትማልን ቅድሚ ትማልን ቀፂሉ ኣሎ ጋንታ ኢጣልያ ብፍጹም ብልጫ ብጋንታ ስዊዘርላንድ 2-0 ተሳዒራ ንዓዳ ተመሊሳ ኣብ ጽቡቕ ቆመና ትርከብ ጋንታ ስጳኝ ንጆርጃ 4-0 ስዒራታ ጀርመን ንዴንማርክ ዳርጋ ብዕድል ምባል ይከኣል 2-0 ልዕሊ ኩሉ ክዝረበሉ ዝግባእ ግና ናይ እንግላንድን ስሎቫኪያን ግጥም ኮይኑ ኣሎ ብፕሮፌሽናላት ተሰለፍቲ ኣብለቕለቕ ዝበለት ጋንታ እንግላንድ ንንውሕ ዝበለ ግዜ 1-0 እያ ትምራሕ ውዒላ ስሩዕ ግዜ ፀወታ ንክዛዘም 1 ደቂቓ ክሳብ ዝተርፎ ኣብ ኣዝዩ ኣሰልቻውን ኣሰካፍን ኩነታት ጸኒሓ ክሳብ ተሰላፋይ ሪል ማድሪድ እውን ዝኾነ ጁድ ቤሊንግሃም ብዘድንቕ ኣገባብ ተገልቢጡ ሸቶ ዘቝፀረላ ሰዓት ማለት እዩ ድሕሪ እታ ኣደናቂ ሸቶ ስሩዕ ግዜ ፀወታ ተዛዚሙ ክልቲአን ጋንታታት ናብ ተወሳኺ 30 ደቓይቕ ኣትየን ኣብ ውሽጢ ሒደት ደቓይቕ ሃሪኬን ካልአይትን ወሳኒትን ሸቶ ኣመዝጊቡ 2-1 ተዛዚሙ ሎሚ ሰኑ እውን ኣዝዩ ብርቱዕ ግጥማት ክንርኢና ፈረንሳ ምስ ቤልጅየም ፖርቹጋል ምስ ስሎቬንያ ናብ ኮፓ ኣሜሪካ ክንሰግር ኮፓ ኣሜሪካ ናይ መጻረይ ግጥማት ይቕጽለሎ ኣርጀንቲና ቬንዙዌላ ኡሩጓይን ኮሎምብያን ይቐንዐን ኣሎ ብራዚል ኣሜሪካ ካናዳን ኢኳዶርን ካልኣይ ኮይነን ይቕጽላ ኣለዋ ኣብ መወዳእታ ኣትሌቲክስ ናብ ኦሎምፒክ ፓሪስ ኣብ ዘቀራርብ ውድድር 10,000 ሜትሮ ዝተሳተፈት ኤርትራ ዝመበቀላ ወይኒ ቀላቲ ቀዳማይ ብምውፃእ ገጻ ናብ ፓሪስ ከም ዘዘረት ተሓቢሩ ወይኒ ኣብቲ ቅድሚ ትማል ምሸት ዘምሰየ ቅድድም 10,000 ሜትሮ ብሕልፊ ኣብዛዛሚ ዙር ፈለማ ትመርሕ ነይራ ድሓር ተመሪሓ ኣብ መወዳእታ ንመስመር ዓወት ቀዲማ ብምርጋጽ ስዒራ ኣላ ድሕሪ 1 ወርሒ ንኣሜሪካ ወኪላ ኣብ ኦሎምፒክ ፓሪስ ክትወዳደር እያ ስፖርታዊ ዜና ተፈጺሙ
ድምፂ ኣሜሪካ ትከታተለልኹም ኩራ ሰማዕትና ዝቕፅል ከዓ ፍሉይ ምድላውና እዩ ኮሚ ሲ ኮሚኒቲ ማሕበረሰብ ኢትዮጵያ ኢሲዲሲ ቅድሚ ትማሊ ቀዳም ኣብ ትሕቲ ጉያ ንስደተኛታት ዝብል ቴማ መድረኽ ቅድድም 5,000 ሜትሮ ጉያ ኣዳልዩ ነይሩ ንፕረዚደንት ኢሲዲሲ ዶክተር ፀሃየ ተፈራ ኣብቲ ውድድር ሓገዝን ተሳትፎን ዝነበሮ ነባር ኣትሌት ገብረ እግዚኣብሔር ገብረ ማርያምን ነቲ ስነ ስርዓት ዝመርሐ ዶክተር ኣለማዮህ ኣበበን ኣዘራሪብና ኣለና በትረ ስልጣኒ ዓዲሞም ሓቢርና ንስማዕ እዮም
ክቡር ዶክተር ፀሐየ ኣብዚ ሰሙን እዚ ንስደተኛታት ኣብ ሱዳን ዘሎ ከምኡውን ውሽጣዊ ተመዛበልቲ ንምሕጋዝ ዘቕንዐ ሓደ መደብ ከም ዝነበረኩም ክፍሊ ርክብ ህዝቢ ናይ ትካሎም ገሊፆምልና ነይሮም ሞ ከመይ ተጀሚሩ ብዝብል ዶ ክጅምሩላይ
ቅድሚ ሕዚ እውን ሓደ ኣብተ ግዜ ቨርቹዋል ራን ዝብል ንስደተኛ ዝብል ካይድና የርና ኢና ተለይ በቲ ኮቪድ ዝነበረሉ ግዜ። ስለዚ እዚ ብኣካል ናይ መጀመርያ ግዜና ምኳኑ እዩ። ብተግባር ግን ያው ሳልሳይ ግዜ እዩ። ዋና ዓላሙ እንታይ እዩ? ካብ ዓድና በብተፈላለየ ምክንያት ኣብ ስደት ዝነብር ህዝቢ የለና ኣብ ዓዱ እውን ተመዛብሉ ዝነብሰሉ ሞ ኣብቲ ወፃኢ ዓዲ ብዛዕባ እዚ ኩነታ እዚ ግንዛቤ ንምፍጣር ትዋና ዓላማ ተደራቢ ድማ ሓገዝ ንምስብሳብ እዩ።
የቕኒየላይ ዶክተር ፀሃየ እግረ መንገድ ደሞኡ ከለዉ ንዞም ዝጠቐስዎም ስደተኛታትን ብሰንኪቲ ኩናት ይኹን ቅድመን ድሕሪትን ዝነበረ ኩነታት ኢሲዲሲ ዝገበሮ ፃዕርታትን ደገፋትን ዶ ክጠቕሱላይ?
ኣብ ሱዳን ትንደልባ ዝበሃል ዓዲ ምስ ኤችኤን ዝበሃል ድርጅት ሓላፊራ ሓደ ናይ ኤዱኬሽን ሴንተር ኣቋቂምና ኣለና። ኣብዚ ኤዱኬሽን እዚ በተለይ ንመንእሰያት ክረዲ ተባሂሉ ክብሎ እዩ ቤዚክ ዝኾነ ናይ ኮምፒውተር ስልጠና ንህዝብ ናይ ስፖርት ስራሓት እውን ክለማመዱ ሓገዝ ንገብር ሶ ንዝሓለፈ ሰለስተ ዓመት ዘቋቋምናዮ ሴንተር ኣሎ። ከምኡ እውን ዓመፅ ንዘጋጠመ ደቂ ኣንስትዮ ተፈላለየ ሓገዝ ዝገብር ሴንተር እዩ። ስለዚ ኣብ ሱዳን ዘለና ዋና ዕላሙ በተለይ እቲ ወጣት ፍራስትሬት እናኾነ ካብ ምጭና ካብታይ እንዳበለ ናብ ካሊእ ዘየድሊ ጠበያት ምናምን ንኸይብል ኣብቲ ግዜኡ ኣብ ምንባብን ኣብ ትምህርታዊ ዝኾነ ነገር ንኸውዕል ዘግልግል ድርጅት እዩ። ኣብኡ ዳርጋ ናብ 12 ዝኾኑ ሰራሕተኛታት ኣለውና። ኣብ ኢትዮጵያ እውን በተለይ ብትግራይ ማለት እዩ ብዝሓለፈ ሰለስተ ዓመታት ካብ ገዝኦም ተፈናቂሎም ዝነብሩ መጠነኛ ዝኾነ ሓገዛት እንዳግበርና ኢና። እዚ ኣብዚ ዝሓለፈ ወርሒ ኣብ ኣክሱም ከተማ ካብ ምዕራብ ተፈናቂሎም ኣብኡ ተፀጊዖም ዘለዉ ኣብ ከተማ እውን ከምኡ ችግር ዘለዎ ሰባት ዳርጋ ናብ 2 ሚልዮን ቅርሺ ንሓላፍ ኣክል ሓገዝ ዝረአና። ኣብ ዓድዋ እውን ምስ ደንቦስኮ ብምትሕባር ንሓደ 250 ተፈናቀልቲ መጥፍያ ዝኾነ ሓገዝ ገይርና ኢና ንሕግዘሉ ኩነታት ኣሎ።
ናይ ኣክሱም ዝጠቀሱላይ እዚ እንዳነብርኡት ዝበሃል ሕድሪ ተቐቢልኩም ከም ዝሓደስኩምዎን ዘበናዊቲ ኮምፒዩተራትን ካልኦት ናውትን ከም ዘእተኹም ዝክር እሞ ኣብ ምንታይ ኩነታት ኣሎ? ኣብ እዋንቲ ኩናት ድሕሪቲ ኩናት ዕንወት ደጋጢምዎ ከምቶም ካልኦት ትካላት ወይስ ኣብ ድሓን ኩነታት ኣሎ?
እወ መጠነኛ ዝኾነ ጉድኣት ዝበፅሕዎ ነይሩ። ከምቶም ዓዲ ዝበፅሖ ካሊኣት ዝበፅሖ ጉድኣት ጥፋኣት ኣይኮነን እዩ ወይም ከምቲ ከባቢኡ ምሳሌ ናይ ኣክሱም ዩኒቨርስቲ ክርኢ ከለና ብዙሕ ዕንዋ በፅሕዎ እዩ። ትናህና ቤተ መፅሓፍቲ ግን ማይነር ዝኾኑ ነገራት እዮም በፅሖም ሞ ሓደ 30 ዝኾኑ ኮምፒውተራት እውን ሰሪቆም እዮም። ካብኡን ዓቐብ መፅሕፍቲ ምንም ዝጠፈአና መፅሕፍቲ የለን። ወዲያውኑ እቲ ዕፅዋ ምስተኸፍተ ስርሑ ክጅምር ዝግባእ ሓደሓደ ናይ ፀገና ስራሓት ሰሪሕና ስርሑ ጀሚሩ እንዳተንቀሳቀሰ እዩ። እንዲያውም ብጣዕሚ ዓብይ ቤተ መፅሕፍቲ እዩ ንኩሉ ሰበይ ኣክል እዩ ዝብል ግምት ነርና። ሕዚ ግን ምስቲ ተጠቃማይን ዘለና ስፔስ ክንርኢ ከለና ብዙሕ ሰብ ዝጥቀመሉ ዘሎ። ስለዚ እቲ ላይብረሪ ዝወደፊቱ ኤክስፓንድ ናይ ምግባር ድሌት ክህሉ እዩ ማለት እዩ።
ራይ ራይ እዚ ናይ ቀዳም ጉያ ንስደተኛታት ዝብል ኣፍልጦ ንምርካብ ዝተገብረ ማለት እዩ ዕውት ዶ ነይሩ ከም መወዳእትኡ?
እወ እቲ ዝነበረ ናይ ኣየር ሁኔታ ንዑ ተፃዊሩ ህሉ ዝኣክል ሰብ ምምፅኡ ብጣዕሚ ኣይ እውን ገሪምኒ እዩ። ደቲ ስፖርት ዓለም ዝተፈልጡ ከምል ስፖርተኛ ግብሪ ዝጋይፈር ዝበሉ እውን ተሳቲፎም ነይሩ እና ብዓይ በኩል ፅቡቅ ጅማሮ እዩ ነይሩ ብል ዝሐጉስ እዩ ነይሩ ክብል ይኽእል።
ዶክተር ፀሃየ ተፈራ ፕረዚደንት ኢሲዲሲ ይቐኒ ኣለይ
ኣነ እውን ስለዝዓደኩምኒ ኣመስግን።
مس حصرت گزی ابز خانه قارچ ات جدید نلنا ملو تحسد اوجن اب محبرا و گز عتنا خطر خواهم بتوان حب را کم نفتو بزن بعد مستنابت کم لنا مساقم دست آن حکم منی افورت سلام لیتی تعلق